Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է համաշխարհային Փառքի արժանացած Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, կոլումբիացի գրող, մոգական ռեալիզմի վարպետ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին։ Հեշտ չի անցել նրա գրական ճանապարհը. աշխատանք, անկուն գիշերներ, օրական 3 տուփ ծխախոտ, ծանր հիվանդություններ, որոնք կարողացել է հաղթահարել։ Նաև դիմացել է երկար ժամանակ ընթերցողների եւ գրակնադատների անուշադրությանը։ Առաջին գործերը, որոնք նա գրել էր մեծ երանդով եւ ամենայն ուշադրությամբ, լինելով հետաքրքիր եւ նորարարական, ճանաչել տվեցին գրողին շատ ավելի ուշ, երբ նա արդեն ավարտել էր իր ամենամեծ վեպը՝ 100 տարվա մենությունը։ Ամուր կամք, դիտողականություն, գրելու անզուս պահանջ, անբացատրելի աշխատասիրություն, կարևորը տեսնելու եւ զգալու տաղանդ, մանկությունը որպես հրաշք համարելու եւ տողերում վերապրելու կարողություն։ Հատկանիշներ, որ հստակորեն ցույց են տալիս Մարկեսյան իրականության ողջ մակատեքստը։ Կանցնեն տարիներ, եւ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան գնդակահարության պատի տակ կանգնած կմտաբերի հեռավոր այն իրիկունը, երբ հայրն իրեն սառույց տեսնելու տարավ։ Բամբուկից ու կավից շինված մի երկու տասնյակ քրճիթներով փոքրիկ ավան էր այդ տարիների Մակոնդոն, որ ծվարել էր ճերմակ, հղկված, նախապատմական ձվերի չափ հսկայական քարերով հուն և թափանցիկ ջրեր ունեցող գետակի ափին։ Աշխարհն այնպես նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չունեին և մարդիկ ստիպված էին մատով ցույց տալ։ Ամեն տարի մարտին քրչոտ գնչուների մի ցեղախումբ վրաններ էր խփում ավանի ծայրամասում և նրանց ծուրիշների ճղճղոցի ու թմբուկ դափերի աղմուկի տակ մակոնցինները ծանոթանում էին գիտնական այրերի վերջին գյուտերին։ Սկզում գնչունները մագնիս բերեցին, թավ մորուքով, բարակ, դրշնաթաթի նման կրկված մատներով մարմնեղ մի գնչու, որ իրեն Մելկիադես էր կոչում, իրագործեց մագնիսի, ինչպես ինքն արտահայտվեց, աշխարհի 8-րդ հրաշալիքի փայլուն ցուցադրումը։ Երկաթե 2-4 ձեռքն առած նա խրճիթից խրճիթ էր անցնում, և սարսափահար մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես են իրենց տեղերից բարձանում տաշտակները, կացանները, ունելինները, բովարանները, իսկ գամերը, պողոսիկները հուսահատ կատաղությամբ ճգնում էին դուրս պրծնել լարվածությունից ճարճատող տախտակներից։ Այսպես է սկսվում 100 տարվա մենություն վեպը, որը թարգմանել է արձակագիր երջանկահիշատակ Ռուբեն Հովսեփյանը, ում կողմից ռուսերենից հայերեն թարգմանությամբ վեպը լույս տեսավ 1979 թվականին սովետական գրող հրատարակչությունում։ Հենց այս թարգմանության շնորհիվ հայ ընթերցողն առաջին անգամ ծանոթացավ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի վեպին։ Ծնվել է կոլումբիական Արակատակա փոքրիկ քաղաքում, տոհմիկ զինվորականների ընտանիքում։ Բոգոտայի ազգային համասարանում իրավաբանություն է սովորել, այնուհետև աշխատակցել մամուլին իբրև լրագրող։ Այստեղ է սկսվել նրա գրական վարպետությունը։ 4 տարի թղթակցել է Բարանկիլիա քաղաքի թերթերից մեկին, որպես մայրաքաղաքի լավագույն թերթերից մեկի Էլ Էսպեկտատորի թղթակից հնարավորություն ունեցավ լինելու եվրոպական մի շարք երկրներում, Նյու Յորքում, ավելի երկար մնաց Ռոմում և հատկապես Փարիզում։ 1954 թվականին լույս տեսավ Մարկեսի «Թափված տերևներ» վիպակը, որն այդպես էլ հաջողություն չբերեց գրողին։ Փարիզում եղած ժամանակ հանկարծ իմանում է, որ դիկտատոր Պինիլյան փակում է իրենց թերթը։ Նա թերթի խմբագրությունից դրամ է ստանում, որ հետ վերադառնա հայրենիք, բայց Գաբրիելը հետաքրքիր քայլ է կատարում։ Նա որոշում է կայացնում մնալ Փարիզում, հատկապես մի պարզ պատճառով՝ ուզում էր ավարտին հասցնել Չարաբաստիկ ժամվեպը, որտեղ հստակ զգացվում էր մենության թեման։ Շուտով էժանագույն մի սենյակ է վարձում լատինաամերիկյան թաղամասերից մեկում և սկսում աշխատել վեպի վրա, չնկատելով ինչպես է աննկատ թռչում ժամանակը և նույնպիսի արագությամբ էլ դատարկվում է դրամապանակը։ Փարիզում մնալու համար նա ծայրահեղ քայլերի է դիմում, սկսում է դատարկ շշեր և լրագրեր վաճառել։ 1957 թվականին Մարկեսն այցելել է Մոսկվա, մասնակցելու երիտասարդության և ուսանողության համաշխարհային փառատոնին։ 60-ականների սկզբին գրողը բնակություն է հաստատում Մեքսիկայում, ապրելով այստեղ մինչև իր կյանքի վերջը։ Մարկեսն իր առաջին գործերը հրապարակեց 20 տարեկանում։ Այնուամենայնիվ, նրա գրական դեբյուտը գրականագետները համարում են գնդապետին ոչ ոք չի գրում վիպակը։ Գրողն իր այս գործն ամենաշատն է սիրել, համարելով այն ամենից լավը։ Միջև հրատարակվելը Մարկեսն այն արտագրել է ուղիղ 11 անգամ։ Գնդապետին ոչ ոք չի գրում, նրան, ով քաղաքացիական պատերազմի հերոս է, ասելով, որ թոշակ է նշանակված, որին նա սպասում է ավելի քան 20 տարի։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև հաղթել էին գնդապետի քաղաքական հակառակորդները։ Չնայած որ երկրում թակավորում էր ազգային համաձայնությունը չքավորության հետ միասին, սակայն ովքեր հաշտվում էին, նրանց նախընտրում էին այլևս չհիշել։ Գնդապետն ու նրա կինը ողբերգականորեն են ապրում իրենց որդու կորուստը, ում գնդակահարում են միայն նրա համար, որ պատանին գրել էր հակակառավարական մի թռուցիկ։ Ծեր և հիվանդ մարդն ապրում էր որդու մասին հուշերով, նաև հույսով, որ ճշմարտությունը մի օր կհաղթանակի։ Վիպական դեպքերը տեղի են ունենում կոլումբիական գավառական թաղամասերից մեկում, որը հեռու չէ Մակոնդոից։ Այստեղ էլ հետագայում պիտի զարգանային նշանավոր 100 տարվա մենություն վեպի իրադարձությունները։ Ուղիղ կես դարի առաջ, 1967-ին է լույս տեսել Մարկեսի 100 տարվա մենություն վեպը։ Գրողն իր գրական ուսուցիչներ է համարել Հեմինգոեին, Ֆոլկներին, Ջոյսին, Ուլֆին, Կավկային։ Հատկապես Ֆոլկների ազդեցությունը տոհմական, սերնդային տեղաշարժերի պատկերումով, քաղաքի, բնակավայրի ինքնատիպ ներկայությամբ ակնհայտ է։ Մակոնդո փոքրիկ քաղաքը, որը հիմնադրվել է Բուենդիաների ընտանեկան կլանի, պարզամիտ և հետաքրքրասեր Խոսե Արկադիոյի կողմից 100 տարվա ընթացքում դառնում է վեպի կենտրոնական գործողությունների վայր։ Կտրված աշխարհի թոհուբոհից Մակոնդոն նշանային կերպավորում է ձեռք բերում արձակագրի կողմից, որի մեջ խտանում են տեղական կոլորիտը և համաշխարհային քաղաքի պատկերը։ Վիպական ժամանակը 19-րդ դարն է, որը շատ պայմանական է։ Ամենածանր ցնցումներից մեկն այն է, որ ծերունինները և երիտասարդ բուենդիանները հիշողություն չունեն անցյալի դեպքերի։ Անցյալի կորուստը սպառնում էր ժողովրդին ինքնագնահատական չունենալու։ Մարկեսն այս վեպը գրելով ինչ-որտեղ նաև փորձել է փոխհատուցել էպոսի բացակայությունը իր նոր վեպով, ստեղծել ժողովրդական վիպերքին համարժեք այնպիսի գործ, որը կլրացներ ժողովրդի մշակույթում տեղ գտած այդ մեծ բացթողումը։ Կոլումբիան, ինչպես նաև այդ մայրցամաքի այլ երկրները, չունեն ձյուցազներգություն։ Մարկեսը վեպի պատումը հագեցրել է առասպելներով, լեգենդներով, արարողակարգերով, հեքիաթներով, որը նոր գույներով է լցնում վեպի տարածքը, հարազատ և սիրելի դարձնելով այն հատկապես այդ մայրցամաքում ապրող ժողովուրդներին։ 100 տարվա մենությունը բուենդիաների ընտանեկան քրոնիկան է։ Նրանք կարծես ժամանակավոր հյուրեր լինեն, ինչ-որ մի ժամանակագրական հատվածում։ Մեռնում են երիտասարդ կամ էլ հեռանում են ընտանեկան հարկից։ Մյուսները, ինչպես մեծ մայրը, մնում են իրենց ընտանեկան օջախի պահապանը մի ամբողջ դար։ Բուենդիաների ընտանիքի պատմությունը հակասությունների, հակադրությունների և միավորումների քաոս է հիշեցնում։ Եղբոր կնոջ հանդեպ ատելությունը, օրինակ, ամարանտային մղում է հանցանքի և դավերի։ Իսկ Խոսե Արկադիոին և Ռեբեկային միավորում են ոչ միայն հարազատական, այլև ամուսնական կապերը։ Ամուսնանալով նրանք ամրացնում են հավատարմությունն իրենց ցեղի նկատմամբ։ Էպիկական հերոսի կերպարն է ամբարված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի կերպարում։ Չունենալով քաղաքական հայացքներ, նա հեռանում է սիրելի մասնագիտությունից, որպեսզի մարտնչի։ Որպես էպիկական հերոս նա կռահում է ի վերուստ իրեն տրված հանձնարարությունը և կատարում այն։ Նա հրճակում է իրեն որպես քաղաքական և զինվորական կառավարիչ, նաև գնդապետ։ Նա իսկական գնդապետ չէ իրականում, սկզում նրա ձեռքի տակ ընդամենը 20 երիտասարդ ավազակներ էին։ Մարկեսը ձգտում էր հարազատ մնալ պատումային ճշմարտացիությանը, չնայած վեպում տեղ են գտել ֆանտաստիկ և գրոտեսկային շատ պատկերներ։ Գլխավոր հերոսի կենսագրությունը սկսվում է հետևյալ նշանավոր արտահայտությունից. Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան 32 զինված ապստամբություն բարձրացրեց և 32-ն էլ պարտվեց։ Նա ուներ 17 արական սեռի զավակ, 17 կնոջից և նրա բոլոր 17 զավակները սպանվել էին մի գիշերվա մեջ, մինչև նրանցից ավակը կբոլորեր 35-ը։ Լինելով գաղափարապաշտ, նա գլխավորում է լիբերալների բանակը, սակայն շուտով հասկանում է, որ իր զինակիցները ոչնչով չեն տարբերվում թշնամիներից, քանի որ երկուսն էլ պայքարում են իշխանություն ունենալու և հող զավթելու համար։ Հասնելով իշխանության, գնդապետը դատապարտվում է մենության և հոգեկան անկման, երազներում պահելով Բոլիվարի սխրանքները և Չեգավարայի քաղաքական լոզունքները, գնդապետը երազում է հեղափոխության մասին ողջ Լատինական Ամերիկայով մեկ։ Բուենդյաների ընտանիքին վիճակված էր գոյատևել 100 տարի։ Ով էլ ընդունում էր այս տողմի շարունակողը լինելու կոչումը, մատնվում էր տարօրինակությունների և հրաշների աշխարհի կյանքը վայելելուն, բայց ամենաշատը մենության, մենություն, որ միավորում է Մարկեսյան բոլոր հերոսներին։ Մարկեսը ստեղծեց նախատատ Ուրսուլայի հավերժական կերպարը, նա զրկված է եսասիրությունից, նվիրյալ է իր տողմի շարունակողը։ Նրա վախճանով կարծես ոչնչանում ու անհետանում է ամեն ինչ։ 100 տարվա մենություն վեպը ունեցավ մեծ հաջողություն։ Պոլ Ներուդան այս վեպը շատ բարձր գնահատեց, անվանելով այն լավագույնը իսպանալեզու գրականության մեջ Դոն Կիխոտից հետո։ Միայն մեկ օրում վաճառվեց ամբողջ տպականակը, Մարկեսին դարձնելով քայլող դասական։ Վեպը թարգմանվել է աշխարհի 30-ից ավելի լեզուներով, միևնույն ժամանակ գրողը հայտնվեց ոչ նախանձելի իրավիճակում, ինչ պիտի գրի դրանից հետո, որ առաջ չբերի հիասթափության ալիք։ Որոնումները նրան բերում են դեպի երկու հետաքրքիր տիպերի բացահայտմանը՝ բռնակալի և ժողովրդի։ 1975-ին գրված Նահապետի աշունը վեպում գրողը ստեղծում է անանուն երկրի բռնակալի ընդհանրացված կերպար, ծերունին, երբ բացառիկ փառքի մեջ էր, հենվելով բանակի վրա իրեն ազգի հայր հռչակեց։ Պատումը սկսվում է ծեր բռնակալի մահվանից, այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մեռնողը ոչ թե ինքն է, այլ իր կրտնօրինակը, այդպիսի բան արդեն եղել է։ Հնարավոր է նաև, որ իշխանությունը գաղտնի անցել է կրտնօրինակից մեկ ուրիշին, բայց կառավարիչը չի փոխվել, ոչ ներքնապես, ոչ արտաքնապես։ Մարկեսը պատմությունը տանում է մեկ այլ ընդհանրական եսից։ Բռնակալի մահը բազմաձայն հնչողություն ունի, այն մեկ անգամ ևս ստիպում է ուշադիր նայել իրականությանը, տեսնել հասարակության բոլոր բացերը, որովհետև Երևան են գալիս բռնակալի թերությունները, հիմարությունը, ոչնչությունը, վախկոտությունը։ Սակայն ինչպես էր նրան հաջողվում մարդկանց պահել վախի ու տագնապի ճիրաններում։ Ամբողջ վեպի ընթացքում այս հարցի պատասխանը փնտրում է նաև հեղինակը։ Պատճառը նաև մարդկանց անգործունեությունն է, ժամանակին չտիրապետելը, այսպիսի հետևության է հանգում գրողը։ Այս բռնակալը երբեք չէր կարդացել Մաքի Ալավելուն, բայց գործում էր այնպես, ինչպես ուսուցանել էր մեծ իմորալիստը։ Մարկեսը հստակ ցույց տվեց, որ բռնակալներին ծնում է հենց ինքը, ժողովուրդը, և տիրակալները նույն հասարակ մարդիկ են, նման իրենց ծառաններին։ Նրանք զանգվածների մեջ հիացմունք են առաջացնում, որովհետև ամբոխը հավատում է, որ ինքն էլ կարող էր լինել նրա տեղում և կպահեր իրեն այնպես, ինչպես նա։ Նահապետի աշունը վեպում գրողը տեսանելի է դարձնում տոտալիտար կառավարչի և ժողովրդի փոխհարաբերությունները, որ բնորոշ էին 20-րդ դարի Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։